VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jmaatat galgala keessa saala mawalakka jil kabega saasaditti meter bandi 19.25 rat Washington DC rakadabars saganta afan gomo amma jil kaba fagof dioda radio internet if satellite nail satin kanen saganta kenyordo fajirtan dagge fato taken jaltamo akamolten witata wotabajir demission barakumala mafkuda saddet akalakopse ethiopia timo wotabaji kuda saddet barakumala mafkudan kesume sanke sanrani namodanditi
bala bombi sambata darbe woltaji masqala daqabe sana fbi ra qoratan ergamu kajiru ta unibsamera mataw duwar atattam jirtu anjalenne gamadati
Doinsa bombi watabaji difama daggeffatu takenya doinsa bombi waltaji maskalati sambata dabrege gessamen namon lubbu daban lama maqansani fatima mejira bulchis magala finfinne mo kannina lella dukasanan midamanif gargar solit qabu jel qabu sabeksise lammi wonkuta de Ethiopia dadda kessejiratan degger samumicha ministera abi ahmedi fakkasumasimo halella bombi sanat arit dagame ibsachu tufufani jiru jedama tumura saganta kenya tin wajin turajen dagge fato ta kenya amma ballin solutif gara jallane tirebina
sambata darbe hirira degger safin finne ke satti gagge famerati bala bombi dakkabe ka qoratu wajira qoranno federala yokin fbi ra garen tokko ethiopia tergamuf ka jiru ta u sabahima motumma ethiopia tida ta qabufana broadcasting corporation bexejra itana ministera daldala america gilbert kaplan ministera danta ala ethiopia walin finfinne ke satte ga walargani boda harakana jedan jedamera bala bombi waltaji masqala dakkabe kana namni lamaje famufi kanen bro dibato kofshan ta macalan kamadan ta u mumichi ministera dr abi Ahmed ummata bakka sanat targamani haswa dagessan tumurarat akuma gattanin balan kun dakkabe jedame jira halellan kun karor fame qinde fame gagge fame jechudan dr abiy ahmed dubbachu sani kana wali walqabates namni soddomni to anna jala olunsa ibsamera bala bombi sambata darbe woltaji masqalaratti dakkabe kan ilaleen qorannan jalqaba musa fanan gabase jira commissioner policy federala general zainu jamal harra tutawduf ibsakennanin qorannan gagge famugun commissioner policy federala commissioner policy finfinne tajajilatti kabiya yokin basasa biyolessa akkasumas wajira balanga mumicharra ogesanni mutanno gudda qaban kan irratti hirmatan ta unibsame jira qorannon gagge famukana kesatti jedan angawan kun ogesanni wajira qoranno federala america yokan fbi ojijel qabani rujedu qoranna kanani enyu gocha kana akka gaggeese kayon samalakate gocha kana kesatti policeen harka qaba fin qabu kan beka mujuru ta unibsamera namota balature ijan argan kanen midan irageefi shakkamtonni maddeno de fanno ta udan ittirmatu kana males policin mal dibde an yo di serata es qoratama commissioner kuna kajaditti halella qoppi guddan ratti godame kana fashal su dadabun qawwa akkajiru agarsisa jedan bala bombi kanan kanne shakkaman namonni digdami ja har amana murti duratti yataniru Sambata darbe hirira deggersa magala finfinne kesatti gagge famerat bala bombi dakkabe tokkumma motummota afgamtan afrika bala lefatani juru barresa duren tokkumma motummota antonio guterres gochi hirirto tarratti rawatame qanesaf yaddesa to ubachisan mati namotami damanif jajjabina hawina akkasumas atattamana kabayena tanif kanjedan guterres tokkumma motummota ummataf motumma ethiopia walin akkadabatu karadu bihima sani beksani durata an komishina gamta afrika musa fakhim bala kana bala lifataniru tokuman arabota imarotota hirirto taratti bombi darbatame namni lamajefamu dibata kovjatami afurmadau gocha hama jechudan jabese bala lifatera gochi bala kanan sodarra kamadde dafi gocha shororka ija qabate kanitti injedan immo presidentota kenya jabuti somalia gocha kana balaleffachuudan ummataa fi motummaa ethiopia cina ni dhaabbanna jedan jilli eertiraa kadhimma waldhabiinsa daangaa waggootii dheeraaf ture irratti dubbatu torban kana Finfinnee kaseenu ta'uu Itoophiyaan beeksisee jirti. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa waa'ee daawwannaa jila eertiraa kana gadi fageenyaan kan ibsu hin qabu. Pireezidaantiin eertiraa Isaayyaas Afawarqii torban darbee guyyaa gootota biyya isaanii Asmaraa irratti kan kabajan yoo ta'u, jila tokko gara Itoophiyaatti kan ergan ta'uu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kunis muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walitti bu'iinsa daangaa bara 2000 Aljeers irratti tolfame ni deeggara jechuudhaan egaa dubbatanii booda deebii kana Isaayyaas kennan. Itoophiyaan yeroo dheeraaf waliigalteen kun akka hin fudhanne diduunse ni yaadatama. Kunis baadimmee keessaa waraana ishee baasuu kan jedhu of keessaa qabaa jetti. Jarmiyaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa bakka bu'uun jilli tokko har'a waaree booda Finfinnee seenee jira. Jilli miseensota sagal of keessaa qabu kun dirree xayyaaraa booleetti kan simatan ministeera waajjira dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Ahmed Shidee turan. Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa hoogganamu gara biyyaatti kan dhufan obbo Tamaan Baatii jarmiyaan isaanii mootummaa waliin adeemsa gara fuulduraa irratti mari'ate galmaa'uudhaan karaa seeraan kan sosso'u ta'uu sochiis kan godhu ta'uu obbo Tamaan Baatii ibsaniiru. Obbo Shifarraa Shugguxee fedhii isaaniin dura teessummaa sochii dimokiraatawaa uummata kibba Itoophiyaa irraa gadhiisuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa faanaan beeksisee jira. Hatattamaan gaggeeffamaa kan jiru maree jaarmeechaa irratti inni kun dhagaame. Akkuma kanaan dura teessummaa jaarmeechaaf qoree hojii raawwachiistu gadhiisu. Obbo Shifarraan dura teessummaan jaarmeechaa irra kan ka'an ta'us miseensa qoree giddu galeessaa ta'uun garuu kan itti fufan ta'uun dubbatameera. Bakka obbo Shifarraa Shugguxee walgayii hatattamaa kun immoo aadde Mufriyaat Kamiil filatee jira. Aadde Mufriyaat Kamiil afaan yaa'ii paarlaamaa ta'uun hojjetaa kan jiran ta'uun ni beekama. Pireezidaantiin Tarkii Reseep Erdogan filannoo jabaaf murteessaa dilbata kaleessaa gaggeeffameen injifatanii jiru. Gaazexaan pireezidaanticha deeggaruun beekamu Takvimen jedhamu mata duree fudhatee ba'een Erdogan guddaa nama guddaa jedhee jira. Waaqa kadhannee yaalii goonee dhumarrattis injifannoon keessa dabarre kan jedhu immoo gaazexaa Islaamik Deeyilii jedhamu. Sabaa himaan guutummaa biyyattii keessaa mata duree wal fakkaataa fudhatanii ba'an garuu maxxansaaleen kan irra hedduun isaanii to'annaa Erdogan yookaan deeggartoota isaanii harka jiru. Erdogan dilbata kaleessaa sagalee uummataa kenname keessaa harka 52 caalaa argachuudhaan injifatan. Kun uummanni karaa sagalee kenneen dhaamsanuu erge jedhanii barii lafaa kaasee wiirtulee filannoo targamuudhaan kan uummanni nuun jedhe fiixaan baasnaa jedhaniiru. Namoota seeraan ala daangaa cabsanii Ameerikaa seenan battalumatti gara biyya isaanii dheessanitti deebisuu fi pireezidaant Doonaald Tiraamp seera jiru xiinxalaa jiru. Gamtaan mirga siviilii Ameerikaa immoo dilbata kaleessaa akka jedhetti Tiraamp namoota seeraan ala Ameerikaa seenuun daa'annaa siyaasaa gaafachuu barbaadan yakka laalcha seeraan ilaaluuf gaafachuun heera biyyattiin alaa jedha. Abbootiin murtii hedduun hojiitti mindessuu fi deemsa walxaxaaf yeroo dheeraa fudhatu jechuun balaaleffate. Kan ta'uu qabu namoota daangaa irratti yeroo isaan dhufan eeganii gara biyya keessanitti deebi'aa jechuudha jedheera. Oduu ispoortii jiruuf immoo gara soraatti deebina.
Ayyaan babaroo xoolee England Panamaa 6-1 carraaffatte. Beeljiyeem Tuuniziyaa 5-2 gangalfatte. Dhiirri addunyaa Raashiyaatti walii yaate dhooftee qilee wal buusaa tab keessaa wal dhidhimsaa yaa'uu jirtu tokko qaariyyuu tokkotti tafa. Kaanitti wal dhadhaate walitti kakka'a. Dhiirri biyyi 32 gir walitti jedhe 16 wal tafa. Jabaa hedduu keessa galee jabaa hedduutti wal tafelle. Hurummiin kubbaa miilaa addunyaa ta'an kalee guyyaa dheengaddaaf ardhallee walumatti jirti. Marroo 34 taphatanii goolii 91 gale hagammaatti biyyi 6 biyyi 16 wal tafan keessa ta'uuf deemuu jiru. 32 jalqabeen 16 wal tafa hagammaat 6 dabre. Yoo kalee England istaadiyoomii Niizinii Nogoviiroo keessatti goolii 6 galchiteetiin Panamaa tumattu nam miliyoon hedduu bahee daawwate. goli qara gurba England clubi Tottenham ke seta bat Harry Kaneti daqiqa 83 ratti libit tolfate daqiqa 14 qof jalafet goli la mesol et chuqalate Jesse Lingard mo daqiqa 14 jalamil abatetti qabna rajanna net mikkel Kenny Harry daqiqa 9 jalafetti tanalla mefacho jede sadi tolfate jolle England kan walira fufutet Panama didu mattiate gogarra bafte gurban Panama Felipe Leni BT sahda bingal tu jadetti daqiqa 78 sorratti gol tokkeso galcevi bisa gurangalch yo Belgium Tunisia shani flamank arifti kanalle namu meddu takana bayetin dawati goli qara namich Belgium itabatu hazarditti daqiqa jahe sofi shantami tokkeso ratti Lukaku daqiqa 19 afurta mishani sorratti galcevi worrilen akkum kanani gagal faccia shanif afurim shanif laman bragalt tunisia len daqiqa 18 fi sagal daqiqa 93 soratti galfatte silen gurangalt tabkaletin senegalif japan mo walqitteban colombian poland sadif duwan ardamo uragay russia sadif duwan saudi namo masri lamaf tokkon mot ardamo Irani fi Portugal et stadiumi Morovoni fi Spain if Morocco namo stadiumi Kalingini ke satol intabat waltumde bisani bi kudani jat waltafa ka ke sadabr agamma warri ke sadabre kudani jan ke sajechu kudani jan waltafu fi awjedan ke sajechu Russia Uruguay France Croatia England if Belgium dabaretin isani mirkan kudani taf agas abban dabr ke sadabr akkananik akk qabtiti yo yana mo Uruguay qabti sagalin Russia Croatian France Mexico, Belgium, if England, Kapti Jacoban. Ser Wancha Kuba Mila Baranatina Moklabin Tokyo Yunamisi Ser Maleta Batin Cardi Haddo Kana Mokel Lorgati Okana Mokardi Dim Torgati Kapti Afurdaba Marrotoko Cardi Dim Torgati Nana Mok Abti Afurdaba Akumkanani Drugomi Kuba Mila Dunyati Nulman Tapachuya Ujani Kurumina Dunya Arkumal Kabjan and Sora Lakati.
Karagajirtanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Sambata dabre kana magala finfinne sena magala tike satti sa guddicha tae hirira kesum siste. Deggersa mumicha ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fakkasumammo dagagina demokrasitif kajeda mehiriri kungaru Tumurisa akagamma chunjel kaba mentane. Halela bombi arkada kaben lubbu nama lamatu bade namon ibato kofshantama olta animadawan. Guyasan sambatada brejechura karamar saritif midi awasumma Kenya battalumatte gabasa turre. Chunfa gabasa kanat gistituriesa.
Demokrasi dagaak sudaf deggar samata durejedun erga mumicha ministera Ethiopia taani hoji jalkabani refuji asadi aninturre Dr. Abiy Ahmed. Deggaruudha sagantaan adda finfinne addabaabaay masqalaatti qophaa'ee ture dhohinsa namoonni maaf eenyummaan isaanii addaan hin baafamne geechisaniin addaan citeera. Sambodas mumichi ministera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed karaa televizhiiniitiin ummataaf ergaa dabarsan irratti haleellaa saganticha irratti godhameen gadda guddaa itti dhagahame ibsaniiru.
Yihi qan Itoophiyaawiyaan tadamirawu bifiqir bayiqirtaa biitoophiyaa samaayi laayi fiqir indizambi adaragubbat ilat bihoonim. Yen yemmayfelgu haylat
Dr. Abiy namoota biyetti keessatti jijjiirama mullataa jiru hin feenetu karoora hammeenya saani qabatanii dhiiga lammiiwwan qulqulluu dhangalaasanii kanaan baay'ee gaddineerraa jedhan haa ta'u malees jedhan Dr. Abiy jijjiiramni jalqabame duubatti hin deebi'u namoonni gocha kana godhan ammas yaadni isaanii milkoofne nageenyii fi tasgabbiin jaalalli biyya keenya irratti jalqabame ammas roobu ittuma fufaa jedhan Dr. Abiy
mangistinna hizb ወዳል ተገባ አቅጣጫ እንዳይሄዱ ጥንቃቄ ማድረግ ቢቻል
ከማወል ቀበቴስ ጎጪ አከናኩን ኡመታፊ ሞትማ ገራዋን እንታኔ ኦፍ ዋን ደንደኡፍ ቃሙን ወጃ ከናወጀተን ከነቦዳ አከራውፍ ቁሰተን ጋፈተኒሩ ዶክተር አብይ ዱመረትስ ነሞኒ ሐረ ወሬገመን አናፊስ ኡመታ ኢትዮጵያ ሁንዳፍ ኮዴኬኛ ማቲኬኛ ጀደኒሩ Halella dhaqqabilaalchisees poolisiin qorannoo geggeessaa jiraachuu akkuma qorannoon dhumeenis ifatti hawaasatti akka himamuudhaaf karoorri jiru dubbataniiru. Namoonni qophiisan irratti argamanii bakka sanitti waan ta'e arganis odeeffannoo qaban poolisiidha akka dabarsan gaafataniiru. Gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Iskindir Fireew meeshaan waltajjii Dr. Abiy irra turan hoo baay'ate meetirii 30 fagaatee dhoohi kun bombi hokan mo fanjita umalana anjede bilbilani roni sadubisu mumichi ministera saganti charrat argamani hasa o adegar tota sani gammachi segodani akuma fitani gadita anin gegesa waltaji saganta itti anutti dabarra akuma jedanin dukasni dagahame achumani saganta naddanjite mumichi ministerati humnonni egum sagodanis dafani qabani gara konkolatatti isan sessisani jede Iskender. Erga san demanis gara waltaji bahe lalu san nattime gabasan VOA kun namni madahe jirachu sa mirkane fadera dubartoni abbotin bakka bakka dabbatani bohaturani jede. Samboda halli jiru mal fakkata jennanin namoni heddun saganta san irratti argaman sodatani baqachurra tasgabbahudan achuma turu sani dubbata. Dargaggoonni heddunis waltaji irra ol bahani dadanno wanakka Abiyyi keenya namoon tuqu abiyyi keenya homaan ta'uu jedhan dhageechisaa turuu isaanii akkasumas Dr. Abiyyii fi Pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Faarsatii tasgabbiidhaan sirboota adda addaa sirbaatii warri deemus deemaa warrachi tures turuu isaanii dubbata Iskender.
Guyyaa sana waltajjii muummichi ministeeraa Abiyyi irraa haasawa dhageessisaa turanirraa meetira xiqqoorra akka tureef haala yeroo dho'insaa sana uumame akka argee ture kan dubbatu dargaggoo Qananiisaan jedhamu sooraan guyyuma sana telefoonaan dubbisee ture. Akkana jechuun ibseef.
Akkuma haasaa isaan fixaniin gadi ta'anii akkuma gadi ta'aniin sagalee boombii dhukaasa agarree konkolaataa poolisiiti. Konkolaatuma poolisii san jalatti boombii darbatameen argeen erga raawwatame booda ijoollee ani fuuldura san jira waan ta'eef duubaa dhufanii Dr. Abiyyiin deebistan malee waan akkasii waan isaan rukutame itti fakkaate baay'ee iyyaa itti fiigaa turanii achii poolisii makkalakaan akkana deebise. Sana booda gaafa akkana deebinee gara boombiin itti dhukaa isaan adeemnu namni dhiigni dhangalee baay'eetu jira namni miidhame miilli mucaa tokkoo fakkeenyaaf kan miidhame. Surreessaa dhiigan makamee jiruun arge iddoo konkolaaticha boombiin dhukee jedhamu sana immoo konkolaaticha jalatti qaaqee boombii faatu jira aarrisaa akka maleedha namni kun yeroo sana sodaarra kan ka'e xiriizan dallaarra nutaaluu kun qarqara itti deemu wallaalee kan bishaan naannoo sana yaa'an jirurree injira naannoo sanatti faa kan bishaan keessatti lafadhee baay'eetu jira obzerveeshiniin arge kana fakkaata.
Agama fuula muummee ministeera taa'urra fagoo jira makiinaan sun.
Meetira 15 kana caala fagaatu konkolaatichi taargaa konkolaataa poolisii qabate malee kan poolisiiti jedhanii taargaa poolisii jijjiirameen namni dhukaasa sana raawwachuudhaa dhufe. Nama qabame keessaa dubartoonni lamaan tokko bakkuma amma boombiin dho'eetiin jedhu konkolaataan jiru kana. Karaa baaburaatu darba waan ta'eef baddaarraan akka waan qulqulleessuu wayii waan akkasii kan hojjechaa turan karaa baaburaa waan qulqulleessuu wayii irraa gadee ejjetanii gadi ilaalaa turan iddoo sanatti dubartoonni lamaan. Warra shakame keessaa amma dubartoonni lamaan sunis keessa yeroo dhiirri biraatis itti dabalameeti kan qabame. Yeroo sanatti sanaan argee jalqabuma gaafa ministeera muummee irraa madarakii irraa gaardonni dafanii buusanii konkolaataa seensisan ijoolleen gara madarakii kanatti kaachaa waan turanii kanis deemee madarakii jala seenee booda dubbiin. Gaafa ammaatti gara biraatiin nan ba'uun jedhu ba'uun dandeenye sana booda alliyoota gaggaa'u ba'een deeme.
Muummeen ministeera fakkeenyaaf wanni inni keessa jiru waan akka daawwitii fakkaatti televizyiinii yoo laallan waltajjiin inni keessa jirtu akkamiiti.
Waltajjiin inni keessa ture yaaduma waaqumatu baase maleedha jidduu keessa garuu hundumaa marfameera nama poolisiin achi jedhus qabuu hin danda'u humna kana yeroo tokko tokko iyyuu dhiibanii poolisoota gaafa irra darbanii giddiidha sossomanii deebisantu jira gaafa dhukkaba qabanii madafanii gardoonni gadi buusanii Dr. Abiyyiin harkaan nagaatti jechaatuma fuudhanii konkolaataa keessa seensisanii akka inni rukutamee itti fakkaate ijoolleen baay'ee rifattee duuba deebite booda sossomanii irraa deebisanii sana sana kanan daawwadhe.
Qananiisaa guddaa galatoomsan na dhaggeeffatoota keenya amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:48 ta'ee jira as Waashingtan DCti immoo guyyaa waaree booda 1:48 wallee zariwna odaajuu kanan sina feera.
Corame, anis corame. La gamme canche.
ragaa jirtan as Washington DC ragaa dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin zarii wadaajoo guddaan galatoomsadha. Haleellaa boombii waltajjii masqalaatti raawwateen namoonni lubbuun isaanii darbe lamaan eenyummaan isaanii fatahee jira. Walaayittaa Sooddoorraa Yoosef Ayyaaloo Wallaggarraa Gugsaa Gaaddisaati haleellaa sanaan kan lubbuu dhaban. Muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed maatii namoota kanaatiif bilbiluudhaan jajjabeessanii jiru. Bulchiisi magaalaa Finfinnee immoo kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruudhaaf sagantaa maallaqa walitti qabu jalqabuusaa dubbatee jira. Lammiiwwan kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiraatan deeggarsa muummicha ministeraaf qaban akkasumas immoo haleellaa boombii sanbata dabre geggeessametti aarii isaanitti dhagaame ibsachuutti fufanii jiru. Gabaasa Iskindir Fireew tujubetu dhiyeessa.
Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif deeggarsa jiru ibsuuf sanbata darbe hiriira waamame irratti lakkoobsi namoota haleellaa boombii raawwatameen du'anii lama ga'uu kan ibsame kaleessa ture. Eenyummaan isaanii ifa kan ta'e immoo guyyaa har'aati. Itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeeraa obbo Fitsum Aragaa ergaa tiwitarii maxxansaniin akka jedhanitti haleellaa boombii kanaan kanneen lubbuun isaanii darbe dargaggoo Yoosef Ayyaaleef dargaggoo Gugsaa Guddisaa jedhamu. Kan umriin waggaa 28 Yoosef Ayyaaleew Walaayittaarraa yoo ta'u kan umriin waggaa 25 Gugsaa Gaaddisaa immoo Wallaggaa Gimbiirraa ta'uun beekameera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy bilbiluudhaan kan isaan jajjabeessanis maatiiwwan dargaggoota kana lamaanii ta'uu obbo Fitsum tuqaniiru. Bulchiinsi Finfinnee gamasaan haleellaa boombii kanaan lammiiwwan miidhamaniif deeggarsa kan ta'u qarshii miliyoona 10 ramaduusaa kantiibaan magaalattii Dirribaa Kumaa ibsaniiru. Galiitti dabalaa walitti qabuuf illee koreen hundaa'usaa dubbatanii jiran.
Komitee akkuma akumanaa laandii xankaarraa komitee. Ihee komitee baandi bokkuul digaaf masxata yemmifalgu katamaachin nuwaariyoch baala haabtoch mangistaa yaalonu dirijiitoch.
Koree cimaa tokko hundeessinee jirra. Koreen kunis gam tokkoon kanneen deeggarsa gochuu barbaadan jiraattota magaalaa keenyaa abbootii qabeenyaa dhaabota kan mootummaan ta'inii fi kabroo waaltaalee mootummaa dabalatee deeggarsa irraa walitti qabuudhaaf hojiin isaanii tokko. Kabiraan immoo bulchiisa magaalattii lammiiwwan miidhaan irra ga'e kana deeggaruudhaaf hanga qarshii miliyoona 10 hojii kanaaf ramanna. Maallaqa gahaas walitti qabuudhaan akkaataa miidhaa isaanii ilaallee deeggaruu qabna jennee murteessinee jirra.
Haleellaan sanbata darbe raawwatame garuu hiriira deeggarsa muummicha ministeeraaf godhamu hin dhaamne. Jiraattonni Dirreedhaa, Jigjigaa, Samaraaf Loogiyaa dabalate kanneen magaalaa garaa garaa keessa jiran kaayyoo wal fakkaatuuf dirreetti kaba'an haleellaa raawwatame kanaan booda. Muummicha ministeerichaaf deeggarsa qaban ibsuuf Affaar, Samaraaf magaalaa Loogiyaa keessatti hiriirtonni waltajjiitti ba'an hoogganoonni naannoo isaanii jijjiirama kana akka hordofan gaafataniiru. Lammiiwwan golee biyyattii adda addaa keessa jiraatanis haleellaan Finfinnee keessatti raawwatame kan isaan dheekkamsiise ta'uu ibsu itti fufaniiru. Sanbata darbe muummicha ministeeraa Abiyyiin deeggaruuf kanneen hiriira irratti hirmaataniif dilbata kaleessaa immoo pirezidaantii naannoo sanaa Gaddu Andaargaachoo waliin kan mari'atan jiraattonni magaalaa Dassee yaaduma walfakkaatu calaqqisaniiru. Steediyemii keessatti mariin geggeessame kanarratti kan hirmaatan keessaa obbo Yoonaas Kabbada akka jedhanitti bulchiinsi magaalattii jijjiirama jiru waliin kan hin adeemneef yeroo dheeraaf kan ture. Jiraattonni magaalaa Dassee jijjiiramaaf kan hojjetan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaantii naannoo obbo Gaddu Andaargaachoof deeggarsa cimaa akka qabu obbo Yoonaas ibsaniiru. Waa'ee muummicha ministeeraa Abiy yaada qaban ibsuudhaan eegalu.
Isaaniin ummata Dassee qofatoo hin taane ummanni Itoophiyaa guutummaadhaan kan isaan jaallate. Dhuguma dubbachuudhaaf Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaadhaaf kan dhufan Waaqayyo biraa kan ergaman hoogganaa guddaadha. Walirraa barachuu nu barsiisan. Ammallee ummata innaa gaafachaa jiran dhiifama waliif haa goonuu jechaa jiru. Sanas humnoonni hin simanne jiru. Namni kun waaqa biraa waan ergamaniif jecha waan hunda nu dura haxaa'ee gara fuulduraatti akka tarkaanfannu ofitti amantaadhaan dubbachuu nan danda'a.
Kaleessa obbo Gaddu Andaargaachoo waliin marii geggeeffame irratti miirri namootaa maal akka fakkaatu jiraatan magaalaa Dassee kun innaa ibsan.
Miirri namaa gaarii ture. Namni isaaniin ni jaallata. Wareegama isaan baasanii fi namni baay'ee isaan jaallatee jira. Kan isaan jedhan mara ni dhagaa. Obbo Gadduunis eenyuttiyyuu yoo dubbatan namni isaan ni dhagaa. Kan ani jechuu barbaadu uummanni kun nyaatee dhugeetti tole miti. Garuu Dr. Abiyyiin obbo Lammaa, obbo Gaddu Andaargaachoo, obbo Dammaqee jaallachuu kan danda'e qaanqee dimokiraasii xiqqoo waan nutti agarsiisaniif jecha. Akka barbaanne akka dubbannu waan godhaniif malee jijjiirama hundeerraa waan fidaniif miti. Uummati cukkaamamee waan tureef walabummaa kana waan argateef gammachuu keessa jira.
Kan biroo hojii dhuunfaa irratti kan bobba'an jiraataan magaalaa Dassee obbo Faantaahuun Warqus haleellaan waltajjii masqalaatti raawwatame gadda guddaaf uummata dheekkamsiisuu isaa ibsaniiru.
Baay'ee gaddinee jirra. Kan nama qaanessuuf nama gaddisiisu chaayinaadhaa yookaan immoo hindiidhaa dhufe miti. Abiy Ahmed ihaadegiin jala kan ture hoogganaa cimaaf gara kuteessa. Warri abbaa garaa kana ta'uusaa qofaaf kadallanan uummata irratti dhukaasuun fanji kiyyeessanii haleellaa raawwachuun gochaan meenyaati. Ni balaaleffanna. Nurraa garuu Dr. Abiy Ahmed imimmaan keenya haqaniiru. Uummanni Dassee garuu haleellaa raawwatameen hedduu gaddee jira. Uummata harka isaa duwwaa ba'e fixuuf yaaluun waan nama gaddisiisuuf akka nurratti raawwatametti waan lakkoofnu. Mootummaanis qulqulleessee ba'iisaa nu beeksisa jennee eegna.
Lammiiwwan golee biyyattii garaa garaa keessa jiran haleellaan boombii Finfinnee keessatti raawwatame kan isaan dheekkamsiise ta'uu ibsuu itti fufaniiru jedha Iskandar Fureew Finfinneerra.
Sagantaa har'aa tun xumuriin mataa oduu irra deebi'ee sin dhageessa. Sanbata darbee hiriiraa deeggarsaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti balaa boombii dhaqqabe kan qoratu waajjira qorannaa federaalaa kan FBI irraa gareen tokko gara Itoophiyaatti ergamuuf jira jedhu. Balaa kana wajjin wal qabatee immoo qorannaa jalqabamuusaa kan gabaase koomishina poolisii federaalaa Jeneraal Deenuu Jamaal har'a tuuta oduuf ibsa kennaniin kana beeksisan. Namoonni balaa kana wajjin wal qabate shakkaman 26 immoo har'a mana murtii duratti dhiyaataniiru. Balaa kanaan boombii dhaqqabe tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa balaaleffatanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres gochi hiriirtota irratti raawwatame qaanessaaf yaaddessaadha jedhu. Tokkummaan mootummootaa uummataaf mootummaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbatus karaa dubbii himaasaa beekseera. Dura taa'an koomishinara gamtaa Afrikaa Musaa Faakim balaa kana balaaleffatanii tokkummaa Araboota Emireetotaas hiriirtota irratti boombii darbatamee namni lama ajjeefamee 1964 madaa'u gocha hamaa jechuun jabeessanii balaaleffatan. Pireezidaantonni Keeniyaa, Jabuutiif Soomaaliyaas gocha kana balaaleffataniiru. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti wixataa gajjimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.